habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
habeen isniin ah bisha januarina waa 22 sanadkuna waa 2018 waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna v o a somali dascom awa waxaa idaacadda wadajirada kugu soo jeedanaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah waraysi aan la yeelanay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi
dhibaro waayna nimanka lolee ay xabar leedahay muqdisho madax banaani waa xukunaa iyo noo qodobada taageer inagu waxaan u baahanahay inaan uwalba garteenna si waxaan ugu sheegno anugu gartan u sheegna jiwta odhamya saab somaalia ska dhargeysa lagaa turjumi maayo koro maayo waxaasi maxay ahay intaba u ogi
waxaa kaloo aan idin haynaa guddiga xaqiiqa raadis ah oo dowladda soomaaliya ay u dirtay dalkaasi liibiya si ay usoo eegaan xaaladda tahriibayaasha soomaalida oo ay u suurtagal weysay inay ka tagaan tripoli
waxdii khamiisiin aan tagnay ahayd libyan aando waxaa naloo sheegay meesha markaan tagnay garoonka diyaaradaha maaragtay tripoli ayaa dagaal ka dhacay dagaalkaas oo maaragtay oo suurageliyay in shan beri ka badan ay airborku xirnaado kabadambeysi ilaa iyo shalay airborku a xirnaa haddii maanta saaka u furin ma naqaan
militariga turkiga oo maalintii saddexaad wada weerar lugta ah oo ay sabsidi ku galeen waqooyiga dalka suuriya
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
xafiisyada dowladda maraykanka ayaa qayb ahaan xiran maalintii saddexaad kadib markii ay mudanayaasha senatka maraykanka ku guuldaraysteen inay xal ka gaaraan miisaaniyadda dowladda federaalka kulan ay cod ugu qaadayaan mudanayaasha senatka xal u helidda miisaaniyadda dowladda ayaa lagu wadaa inuu bilowdo saacadaha soo socda hase yeeshee weli lama oga in codbixinta ay soo afjari doonto ismarwaaga xiray inta badan shaqadii caadiga ahayd ee waaxaha dowladda federaalka
ciidamada turkiga ayaa waxa ay duqeeyeen maanta oo isniin ah waqooyiga dalkaasi syriya iyadoo ay wadaan olole maleeshiyaadka kurdiska ay kaga riixayaan meesha lagu magacaabo afrin saraakiil ayaa waxay ku warantay in howlgalkaasi si dhaqsiya loosoo afjari doono maleeshiyada kurdiinta ayaa iyaguna maanta sheegay in iska horimaad uu ciidamada turkiga ku dhex maray waqooyiga galbeed ee deegaanka afrin ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga semsik ayaa waxa uu sheegay in duulaankani militari ujeedadiisu tahay in lagu yareeyo khatarta argagixisada dowladda ankara ayaa waxa ay ku eedeynaysaa maleeshiyada kurdiyiinta ee y b g in xiriir ay la leeyihiin kooxo fallaaga ah gudaha dalkaasi turkiga
ciidamada dowladda afghanistan ayaa soo gebagabeeyey axaddii howlgal qaatay 14 saacadood oo ay ka sameeyeen hotelka international ee magaalada kabul kaas oo ay qabsadeen maleeshii hubaysan oo mintidiin ah ugu yaraan 34 ruux oo ay ku jiraan 14 ruux oo ajnebi ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka lagu qaaday hotelkaasi ku yaala caasimadda afghanistan saxafi u dhashay dalka afghanistan oo axaddii booqday goobta la weeraray ayaa ku faafiyey baraha bulshada inuu arkay tobaneeyo meydad ah oo dhex yaala gudaha hoteelka dadka ajnabiga ah ee ku dhintay weerarka ayaa la sheegay inay ku jiraan 6 ruux oo u dhalatay dalka ukrain iyo 2 kale oo ka soo jeeda dalka venezuela
howlaha dib u celinta qaxootiga rohinga oo markii horeba si tartiiba u socday ayaa la sheegay inay hakadeen waxaa rajo laga qabaa in berito ay dib u bilowdaan howlahaasi inkastoo aanay ilaa iyo hadda caddayntaasi myanmar iyo dalka ay deriska yihiin ee bangaladesh ayaa hore waxay u dhammaystireen heshiis dib loogu celinayo kumanaan qaxootiga muslimiinta rohinga oo uga soo carareen myanmar faral daran oo ay u geysteen militariga dalkaasi gudoomiyaha hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee bangaladesh cabdulqalam ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee a p in waxa ugu muhiimsan haatan ay tahay in hanaanku uu noqdo mid qaxootiga ikhtiyaarkooda ay dib ugu noqonayaan shaqaalaha gargaarka iyo ruwinkaha ayaa waxa ay ka walaacsiyeen qaxootiga si qasab ah in lagu celin doono meelo ay ka soo carareen muddo hadda laga joogo uun bilo yar. Qaar badan oo qaxootigaasi ah ayaa ka shalay dib ugu laabashadooda Myanmar. Qaramada midoobay ayaa ku tilmaamaysa falalka la sheegay inay hor u geysteen ciidamada Myanmar kuwa isirtirtira.
wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay V O A Washington. Intiina dhegeysatay idaacaddeenii galabta waxaanu sii daynay qayb ka mid ah wareysi dheer oo ay V O A du la yeelatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Madaxweyne Biixi ayaa ka hadlay dhismaha golihiisa wasiirada ee cusub iyo xiisadda colaadeed ee ka ogan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysiga oo uu Biixi kaga hadlayo arrimaha dibadda. Wareysiga waxaa qaaday wariyaheena Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
Aanu maanta arrimaha dibadda safar baad u baxday. Dad badan baa isweydiinaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu ku kala doorbiday Jabuuti iyo Itoobiya. Diblomaasiyadna marka eegto luuqada diblomaasiyada dalkaad ka horeysa macno gaaro luuqada diblomaasiyada ku sameeya, maxaad ku kala doorbida?
Laba dalba wanaag iyo jaar wanaag waa loo sameeyey, malana kala dooran. Waa sida waraaqu kala hor yimaadeen invitationku martiqaadku kala imaan u raacnay labadaba jaar iyo waa tilmi wax rasmi naga dhexeeya. Waxa laga baarbaaro intaa la hadlaya jeer kala lagu horbiyo anigu maarka waxaa inaanu mid dooranay iyo mid horumarinay. Waa sida ay kala hor yimaadeen waraaqu laba shaqo ee isku yimaadeen sidii maanu balan u doonayna labada was qadarina labada jaar waa rasmi naga dhexeeya waa rasmi xujina labada wax naga dhexeeya.
Marka siyaasada madjabada la yiraahdo Jabuuti waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya arrimaha Soomaaliya raadka kuule ama ka qayb gala. Soomaaliland waxa ugu weynee u socota waa aqoonsi. Arrintan soo qaaday madaxweynaha Jabuuti.
Ha Soomaaliland marka Jabuuti afgareeyay wax su'aal ku hadasho oo Soomaaliya laga qabo cududa aad Jabuuti waxay noo ogolaatay inay qaadan anuu garan maayo cid aan su'aal ku hadalsan oo afgareen haddii cid garteen qaadsa kaan soo socda inay qaadan garteen tusnuu weeyo isaga cid kama xogaarsana madaxweynaha Jabuuti arrimaha Soomaalida cid kama xogaarsana cid lagu xogaarsiin hadduu inoo bareedayo waxa doona u diiday inaan bareer bayno orka reer waxa qadansi ka jooga hadduu garan kana waa orka inaga la inaga raba dhibaro waa inaga niman kale le ay xabar leedahay muqdisho madax banaani waa xukunaa iyana wax kudana taageer inaga waxaan u baahanahay inaan warba garteen si waxaan ugu sheegno waxaan uga tirno sheegno Jabuuti oo dhigay saaf Soomaaliska ee dhigaysa laga turjumi maayo koror maayo waxa samaxay ahayd intaba uu ogey marka demeer uu inaga horay u dagaalamana karar mayno anoon kula ilaayna waan isaga u gargarana war waxay waxa saraysta wax ka qaboona garo marka ku buleeyo ee u gartana ku adiga gartana ku buleeyo ka wax sabab maxay gartana wari isagoo inuu maagay ma nambaa inta qaar niga nambaa ma aha tarsan wax waray dulidi chaalad kan jumtu wax doonaa ka qoraan sida ta saxma ta kale marka aad leedahay war garbaan leeyahay mid rabayso in lagu lutay lagu raacmad aad ku gudiro qoraan halka mar kale maayo demeer ku qasareen mabayna gar halka oo galqaad waxa nagu diin karteena de waxaan u baahanahay inaan soo fasirno war waxa ay waxa sanadan markaa dhex galo noo qabo marbu ayaa tageen xukuumadda Muqdisho iyo dawladda Soomaaliland markana meel la xustaa waa dhagaysi marka raayiga oranayay suuf waa noo oranayay ma ogola iyo mid bay noo ogol anuu marko waxa ku xirantahay saad cawd aad u xirato iyo qorba halka dumarayso taas aniga laga rabo inuu cid aadana ma inuu cid aan shaqana ma
waxa ku kala timaadeen
wanaag iyo gartayada adaa u odaya oo u jaara ee caalamka igad ka bilow afrikaga ka mid ah waxaanu qaldanay inuu sheeg waxa uu waxay ku raacay wax
way safarka ay xigeey Itoobiya tagtay
isku mid inta in lagu makalay urtay inta gartayna leeg ay marurtay.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo u waramay wariyaheena Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
Dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Seyliga ayaa maanta waxa uu booqday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool dhowaana ay qabsadeen ciidamada Soomaaliland. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dagaal beereed oo ka dhacay shareeto gobolka Sunaag magaalada Lascaanood ayuuna ugu waramay wariyaheena Cabdikariim Olol.
waxaan soo gaarnay iyadoo baryahani jiro dhaqdhaqaaq aydan u jiray inaan ciidanka aan ugu nimaadno maartay hambalyan ugu nimaadno inaan maartay ku dhiiri gelino ama aan u sheegno inaan wax dhibaata ugu geysanin deegaanka iyagoo ciidanka Soomaaliya lagu yaqaano guud ahaan inaan deegaanada ay wax dhibaata u geysanin dadkana ay aad ugu taakulayaan jeedada ugu socda hubinada waxay inaan nabad laga shaqeeyo oo ciidanka Soomaaliya halkaa maanta ay joogaan inay dhaafin si loo ilaaliyo isku dhac anagii maartay dowladda Soomaaliya jarka
deegaanka tukurag oo dhowaantina ciidamada Soomaaliyeed ay gaareen halkaas waxyaabo aad ku soo aragtay saa ka markaad socdaalka ku tagtay waxaan ku soo arkay dad aad dowladnimo ugu baahan oo runtii aad noo soo dhaweeyey oo markaad eegto aan afar shan sano ka hor waxyaabidaan xukuumadaha kala kulmi jirnay deegaanada sool maanta aad uga duwan dad dowladnimo u baahan dad maamul u baahan dad maartay waxay ay u baahnaa inuu noo sheegay oo runtii aad u maarteen iyana oo soo dhaweeyeen sida ugu jubanaysan ugu qaabileen yaanu tagnay waxaan iyagana waxay baahidooda hayda maartay u baahnaa adeegyada bulshada oo noo sheegeen si wanaagsan noo soo dhaadanay runtii
wararka qaar ba waxay sheegayaan halkaa waxaa ku yaalay ugu yaraan ilaa lix kaam oo dadkii xooluhu ay kasoo dhammaadeen oo deeddegina cabsi ay soo wajahday dadka deegaanka
dadka halkaa runtii deegaankana dhibaato kule guud ahaan inuu soo noqoto abaaraha ayaa kule saameysay barako aad buu Soomaaliya ugu badan yahay waxaan hadda noo qorsheysan in degdeg ma loo soo gaarsiiyo taakulo waxyaabaha socona ka mid ahayd inaan inaan dadka dhibaato maartay baahidoodana aan ogaano aan ka maartay aan yahayd waxaa imka degdeg baan insha Allah wax soo gaarsiin doonaa dadka dhibaataysan wixii mashaariic loo qaban karayna waan degdeg baan ugu qabanaynaa runtiina ciidankana si wanaagsan soo hadalnay in ciidanku ay ilaaliyaan nabadgelyada dadkan taakulayaan
waxyaabaha aad hadda ka dhawaajisay waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ma loo odhan karayaa in murunkii Soomaaliland iyo Puntland hore idin ka dhexeeyey waad ka saarteen hadda meesha waxaad u rarteen inaad dowladda federaalka oo kale aad ku eedaysaan balkawar
runtii dee markaad eegto xuduudaha meesha taalla ee jirta dowladda aan laga qarsan karin waa xuduudii Soomaaliya soo dhaxaysay Puntland waxa weeyaan maamul ka mid ah Soomaaliya marka waa dad jaaranahay waan ixtiraamaynaa jaanuur naga dhexaysa taramaan xuduudda jirtay anuguna waxaan aragnaa meesha halkaan maanta joognay ciid u gaadheen inay tahay dhulkii Soomaaliland dhul ka mid ah inta ka dhinaca aanan ma rabno inaan ku nimaado aan ku tagno maartay dagaal iyo falqallo iyo waxa dadka barakeen ku sameeya
waxa jira beelashan ku dagaalmay dareer weyn ee gobolka Sanaag oo haatan ku sugan gobolka Soo
runtii aad baan u xumahay markooda runtii waxaan taasoo diraa dhammaan eheladii ay ka baxeen marxuminta dhintay runtiina waa mid aad iyo aad cid kastoo damiir islaanimiyo dadnimo jirto aad uga naxayso meeshaas runtii ka dowlada culays badan bay nagu haysay muddo sanadi jajar ama laba sano ku dhawaad xilafayn culays badan nagu haysay wixii aan awood gelin karaynay haddii awood ciidan awood dhaqaale waan gelinay waxaa nasiib darro ah inuu hadana wixii mar walba iyadoo dadka la isku dhaariyay oo la heshiisiyay oo magaca taala kala qaatay hadana soo noqnoqsaas runtii waxaan leeyahay waa mas-uul darro leh laba dhinac baan leeyahay saaran dee waxaan leeyahay waxaan u baaqayaa inay war dagaal wiilba ku dhashee wiilba ku dhintay wiilku ma dhashee raadi joojiya walaalnimadii inay ilaaliya maanta inay inagama koodo in dad intaa leeg se lay sheegay ilaa 19 qof inay maanta ayaka ku dhintaan runtii inagama go-aan oo ku dhiga macna darro ku dhintay qadarka iyo dhimashada halkiisa laakiin se inaga qof walba waxay Soomaaliya hadda waxa aad u damqanaya maca dareen dadkaas ku dhinteen iyo waxa sagaaro ka biirsanin marka waxaan lahayd dagaalka la joojiyo ummaddu maanta waqti wax ku jirna adag oo abaaraha jira soo noqon jiray taagan colaadaha bujista waxa laga yaabaa in maanta dad duruuf ay jirta kale oo hoos isku eegina kuraasi Soomaaliya ummadda reer Soomaaliya kor u hoogto
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici oo magaalada Lascaano ugu horreeyay wariyeena Cabdikariim Olol halkaas wiil naga socotaana waa Washington.
xaqiiq raadin ah oo ay dawladda Soomaaliya u dirtay dalka Liibiya si ay u soo baaraan xaaladda dhalinyarada Soomaalida ee taariibta ah ee halkaas ku dhibaateysan ayay u suuragal weeyday in ay tagaan Liibiya kadib markii uu dagaal ka dhacay garoonka magaalada Tripoli ergeyga gaarka ah ee arrimaha socdaalka ee dawladda Soomaaliya Mariin Yaasiin iyo Danjire Cali Saciid Faqi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub ayaa tagay dalka Liibiya oo dalka diriska la ahaa Liibiya ee Tunisia oo ay ugu sii horeeyeen wafdi kale oo xaqiiq raadin ah oo midowga Afrika u diray dalka Liibiya kaas oo hoggaaminayo safiirka Soomaaliya u fadhiya Ethiopia Dr. Maxamed Cali Nuur wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arintan ka wareystay Danjire Cali Saciid Faqi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub
marka ugu horeysa anaga qorshaha wuxuu ahaa inaan Liibiya tagno Liibiya maysan suuragalin waxaan tagnay Tunis oo ay joogaan dadka ka shaqeeya adaa ka shaqeeya maaragtay Libya waxa meeshii tagay markii hore aniga oo maaragtay oo Belgium ka socda gabadha oo special envoy u ah migration ka Maryam Yasin waxaan meeshaas maaragtay aan kula kulanay sidaas oo kale wafdi uu hoggaaminayay safiirkeeni Ethiopia noo fadhiya Dr. Maxamed Cali Nuur asagana oo maaragtay iyagana ay u socdeen xaqiiq raadinta arrimaha Afrikaanka oo dhan annagana aan u socnay xaqiiq raadinta arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed
waa gartay marka maxay ay kor istaageen aad Libya tagtaan oo xogta soo ogaataan meesha wax ka dhacayaan
waxdii khamiisii aan tagnay ahayd Libya aanu waxaan loo sheegay meesha markaan tagnay garoonka diyaaradaha maaragtay Tripoli ayaa dagaal ka dhacay dagaalkaas oo maaragtay oo suuragalay in Shamperi ka badar ay airport ku xirnaado kama dambeystii ilaa Ishali airport ku xirnaa hadii maanta saaku u furmana qaar diyaaradii UN ka haday bilaawaan markaan inay dadka ay qaadaan anaga waxaan haddana koob mar labaad haddana ballan kale in la sameeyo noqotay inaan mataqaana aan Tripoli tagi karno
marka Tunis tagteen marka malaha waad ku dhawaateen Libya oo xogtii aad raadinayseen hay'adihii Libya ka shaqeynaya daragteen maxaa xogaha aad ka heshay arrimaha dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan
wallahi runtii xogta aan helnay xog aad u xun aad u qabtaran waa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Afrikaanka meesha jooga aad ay ugu dhibaataysan yihiin sidaad ka warqabtid Libya waa waddan aad u weyn meelaha Soomaalida lagu haysto heroinka Soomaalida dhowr heroin ayaa Soomaalida lagu haystaa qaar waxay ku yaalaan xuduudda Suudaan meel magaalo la dhaho Al-Kufra magaratay iyo maaragtay Benghazi xataa qaar badanaa joogo marka dadka la haysto sida loo haysto qaarna dawladda ay u xiran yihiin oo Soomaalida kuwa dawladda u xiran waa ay ku yaryihiin waayo dawladda Libya waxay Soomaalida iyo dhowr kale waddan ay ka mid yihiin Eritrea ilaa iyo 7 waddan oo ay Soomaali ka mid tahay waxay u aqoonsan yihiin inay qaxooti yihiin inta kale oo Afrikaanka aan 7 dawladda ama dawladaha kale ee waddamada adduunka ka socda aan dawladahaas ku jirina haddii la qabto waxaa loo qaad waa la xiraayo waxaa loo arkaa dad waddanka sharci darro ku soo galay marka qaar ka dawladda u xiran qaar ka matafiyaasha u xiran magaratay iyo qaar maleeshiyaadka meesha ku dagaalay u xiran ayaa jira marka xirooyinka ay ku xiran yihiin qaarkood waa lagu shaqeystaa subaxdii meeshii sidaa ka warqad waa kuleeli qaboobi gaajo iyo dhibaato aad u xun baan soo ogaanay inay meesha ka jirto
hay-adaha meesha tagay ee Libya hore fursada ugu helay ee Tunisia aad kula kulanteen baa xaqiiqda ay ii sheegay
xaqiiqdaas bay noo sheegeen waxaa kaloo marka anaga ujeedadeenu ay ahayd in runtii aan faafino in dowladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay inay maaragtay annagoo kaashanayna maaragtay midooda Yurub oo ay kharashaadka ay dhiibayaan oo ay mataqaana markaas aan la shaqeynan hay-adda IOM-ta ama hay-adda qaxootiga oo loo yaqaano UNHCR-ka in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan meesha waddankaas in haddii ninkii rabo waanu ku celinaynaa ninkii rabo inuu waddan ku noqdo in waddanka loo celiyo
waxaad hay-adahaasad u maraysaan hay-adahaasaa soo qaadaya
ha
ambassador Cali Fiqi waxaa jira hay-ado kuwa qaramada midoobana ay ku jiraan oo maalmihii u dambeeyey bilihii u dambeeyey dhalinyarada tahriibta ee Afrikaanka ah ku boorinaya inay ka tagaan Libya oo laga qaadayo oo la geynayo dalka Niger xariiq qaxooti oo ku yaala ama dalalka dariska la ah Libya qorshaha ma laga yaabaa in Soomaali dhalinyaro badan oo Soomaalido hadda dhibaataysan oo heli kara fursad ay Soomaaliya ku aadaan in dalka Niger haddana la geeyo oo halka haddana ay ku lugo'aano muddo badan ay ku jiraan
hay-adaha qaarkood ayaa gelin kara maaragtay damac maaragtay aanan runtii xaqiiq ahayn marka runtii inay ka fikiraan inaysan maaragtay damacaas ay uusan qaadin ay xaqiiqda ay tahay ninkii rabo inuu soo noqdo inuu degdeg waddankiisa loogu soo celin karo waxaa kaloo jirtaa in maaragtay dadka qaarkood ku dhahay maaragtay waxaan rabnaa qaxooti inaan noqono kuwa naftooda in loo qaaday hadda loo rari doono waddanka Niger marka nasiib waxaa dhici kartaa dhowr qofoodoo yaryar dad dhibaataysan dhalay ilmo yaryar oo kale in markaas ay fursad u helaan dibadda meel kale waddamo kale in la geeyo laakiin intoodii badan in meeshii waqti badan ay ku dhimin doonaan maaragtay kadibna la dhihi doono haddana waddankaaga iska soo noqo arrintaa halista ayaan maaragtay ka digaynaa waxaan leenahay in alla intii rabto oo Soomaali dhalinyarada Soomaaliyeed meesha ku dhibaataysan waxaa dowladda Soomaaliyeed ka go'an inay maaragtay waddanka ay ku celiso haddana waa ku celinayaa inta rabto keliya ma dad la khasbaayo ma jiro ايشاس ما دونين ان ماركتي دتك اي سي كلو فهمان انت دونيس ودنك ان يكون نقطه ان ودنك لو علم دور
وا غرتي ان مخاد كولا تري لهي دليرات بدن او سوماليهد او دباتدا ميشا كدعيسا مقليا ادونسغا ليبيا كجرا مقليا ايا حدنا ان نفتودي كو بيمانيه تهريبتا او كو سي سوده مخاد تلود سو جيدين لهي
والله يعني مخان تلو سو جيدين لهي مين كاستور ربا انو متقانا او سو كسو تغا سومالي ان دور مر مر كور كفكرو garaan waalidiinta oo ayaalkooda la sasabanayo oo maareeyay nimankan ee mukhalasiinta sasabanaya ayaalkooda ay u sheegaan meeshii runtii halis noloshooda ay ku galeyso warbixinta waxna la sii waxa kamid ah meelaha qaar ko dadka lagu haayo 100 qofood ama 100 qofood ayaa waxa lagu haya qol yar marka waxa dhacda nolosheega sida nolosheega in maareeyay minna mar u istaago jiraa bal abi seexo dhahas ku qabana si istaagay booskaaga dhaqaaqaya sidaasi ku dhow yimar dayashna waa garan kartaa marka cudurada laga qaadi karo hadii qof oo maareeyay tiibisha qabo meesha uu joogo kulli ku faafinaya marka xaaladda ruuti aad ay u qabtantahay
safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub danjira Cali Saciid Fiqi oo isaga oo ku sugan dalka Tunisia xadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA Adam Maxamed Ulaad Xasan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla markaa aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweysta Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraad ah sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
awishin wanaagsan ayaan dhigaystaan mar kale dilanahay halka aad wiil naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington dagaal xoogan oo u dhaxay militariga Turkiga iyo xoogaga kurdiyiinta Suuriya ayaa maanta mar kale ka bilowday wuqooyiga dalkaasi Suuriya dagaalkaasi oo bilowday Sabtidii kadib markii ciidanka Turkiga ay gudaha u galeen xadka Suuriya ayaa xukuumadda Ankara ay ku doonaysaa in ay ku wiiqdo maleeshiyaadka kurdiyiinta Syria ee u taageero Mareykanka waxa eegaya Nur Bukhari
ma hasna danduray howlgalkan oo militariga Turkiga ugu magac dareen laanta Zeytuunka ayaa galay maalintii 3-aad iyadoo madaafiic culus laga maqlayo deegaanada ku yaala xuduudda u dhaxeysa Turkiga iyo Syria kooxaha xuquuqda aadanaha iyo maleeshiyaadka kurdishka ah ayaa labaduba dagaalka maanta oo isniin ah ka qirxay wqooyiga Syria u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee Reuters isbaheysiga maleeshiyaadka carabta iyo kurdiyiinta Syria ayaa sheegay intan iyo sabtidii markii uu bilowday dagaalka ka socda wqooyiga galbeed ee Syria ay ku dhinteen 18 ruux horeeda kuwaas oo ay ku jiraan dumar iyo caruur howlgalkan oo Turkiga ka wado Suuriya ayaa loo arkaa mid dab ku sii shidaya dagaalka sokeeye ee Suuriya oo markiisii horeba ahaa mid faraha ka baxay dadka ka faalooda siyaasadda ayaa sheegaya in weerarka uu Turkiga uu ku qaaday maleeshiyada kurdiyiinta Suuriya uu si xumeyn karo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka Mareykanka iyo Turkiga oo labaduba xulafo ku ah isbaheysiga NATO Turkiga ayaa ku doodaya in 30 kilometir oo zoon amni ah uu ka abuurayo magaalada Afrin ee xadka wqooyi ee Suuriya una dhow dalka Turkiga halkaas oo ay xukuumad ku leeyihiin maleeshiyada YPG ee kurdiyiinta Suuriya golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa caawa kulan ka yeelan doona arinta colaadda Suuriya ee u dhaxeysa Turkiga iyo xoogaga kurdishka Suuriya bayaan maanta ka soo baxay isbaheysiga NATO ayaa lagu sheegay in isbaheysigu uu ka warhayo howlgalka uu Turkiga ka wado Suuriya isla markaana uu si dhow ula socon doono NATO waxay sheegtay in Turkiga uu dhawaanahan badhibana u ahaa weeraro argagixiso sidaasi daraaddeedna uu xaq u leeyahay inuu isdifaaco laakiin waxa uu Ankara ugu baaqay in dariiq wanaagsan oo sax ah ay u marto howlgalka ay isku difaaceyso kooxda YPG ee kurdiyiinta Suuriya ayaa ah maleeshiya uu taageero Mareykanka
waxay door ka ciyaartay la dagaalanka kooxda Daesh ee Suuriya. Laakiin Turkiga ayaa u arkaa khatar maadaama YPG ay xiriir dhow la leedahay jabhada hubaysan ee PKK ee dagaalka kula jirta dawladda Turkiga.
Aad iyo aad ayaad umahadsantahay halka aad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee V O oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna V O A somali.com. waxaana idaacadda wadajir idinku soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandure.
Ibrahim oo qaybaha dambe ee idaacaddeena dhegeystayaasha waxaan ugu haynaa xubno ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo waliba barnaamijka qurbe iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha. Balse marka hore aanu ka qodob ka maqashiino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka.
Hawlaha dib u celinta qaxootiga Rohingyaha oo markii hore si tartiib ah u socday ayaa la sheegayaa in la hakiyay. Waxaa rajada laga qabaa in Britu uu talaada dib u bilowdoon howlahaas, inkastoo aanay caddayn ilaa iyo hadda inay bilaabanayaan iyo in kale. Myanmar iyo dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh ayaa hore waxay u dhameystireen heshiis dib loogu celinayo kumanaan qaxootiga muslimiinta Rohingyaha oo iyagu uga soo cararay Myanmar falal daran oo ay kula kaceen militariga dalkaasi. Gudoomiyaha hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee dalka Bangladesh ee dariska yihiin Myanmar, Abdul Ghalam, ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee AP in waxa ugu muhiimsan ay tahay in hanaanku uu noqdo mid qaxootiga ikhtiyaarkooda ay dib u noqonayaan.
Maasani Danduray dhegeystayaal, qodobkaasina wuxuu ka mid ahaa wararka caalamka aan idin hayno iyagoo dhammaystiran. Goordho aad maqli doontaan, balse marka hore aan ku nasanno qadar muusiga.
Here can I make you
waxaan degsteyal walaanta Soomaaliga VOA oo haatan aad toos ugu dhigisaneysaan Washington waxa weesu wanaagsan ayaan markala dhalinaa waxaan soo gaaray qaybii ka tirsanaa idaacadda qodobadeedu ku soo maqan waxa kamida dood gaaban qurbe iyo qaar kale asay sheegay taas oo waxa ka soo raray dood qodobadii warka ugu door karana
Xafiisyada dawladda Mareykanka ayaa qayb ahaan maalinta saddexaad xiran kadib markii ay mudanayaasha Senatka Mareykanka ku guuldareysteen inay xal ka gaaraan miisaaniyadda dawladda federaalka. Kulan ay cod ugu qaadayaan mudanayaasha Senatka xal u helidda miisaaniyadda dawladda ayaa lagu wadaa inuu bilowdo saacadaha soo socda, hase yeeshee weli lama oga in cod bixinta ay soo afjari doonto ismarwaaga xiray inta badan shaqadii caadiga ahayd ee waaxaha dawladda federaalka. Mudanayaasha jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga ugu jira golaha senatka ayaa isku mari la'a qodobo ay ka mid yihiin qarashgaraynta federaalka iyo siyaasadaha soo galootiga. Jamhuuriga ayaa raba in la meelmariyo bajetka dowladda ilaa iyo bisha Febraayo, halka dimuqraadiyiinta ay doonayaan in marka hore la xaliyo kiiska dad gaaraya 800,000 oo ruux oo iyaga oo caruur ah oo aanan sharci lahayn soo galay Mareykanka.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa booqasho dheer ku marayay gobolada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatan ku sugan magaalada Cabud waqlana filayo in socodkiisa uu ku tago magaalooyin kale oo ka mid ah maamul goboleedka Galmudug. Haddaba maxay tahay waxyaabaha u suurta geliyay madaxweynaha intii uu ku jiray booqashooyinkan? Maxaa u suurta galay? Aashi Ibraahim Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay Dr. Farah Cabdi Xasan Kurweyne oo ka mid ah xildhibaanada safarka ku weelanaya madaxweynaha.
Abdullahi Maxamed aad baa mahadsan tahay imaanshihiisa uu Cabud Qiibid waxay ka mid ahayd waa qayb ka mid ah socodkiisa caadiga ahaa ee uu bixiyey socodka midaynta iyo nabadaynta Soomaaliyeed ama Shabadoon dee wuxuu qiimeynayay number one xaaladaha dadku ay ku nool yihiin iyo duufaha dhulka ka jira, number two wuxuu ugu talagalay inuu iyaga dhageysto oo concernskooda ama xagga dowladda haata ama duruufahooda iyo baahiyaha ay qabaan haahaasee uu codkooda maqlo waa outreach sax ah, yani inuu la kulmo number three na inuu isagu message gaarsiiyo ah dadku inay muxuu ahaayey nabadda iyo dib u heshiisiinta u jajabnaadaan oo dhanka u bataan si looga baxo duruufaha qalafsan ee dalku jiro. Halkan hadda aynu joogno inkuu yimi wuxuu shalay dhaafuray jaamacadda farci Galmudug ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo yani laga furay lagu wareejiyey jaamacad la oran jiray Galmudug University oo ay jaamacaddu la wareegtay, yani community initiative bay ahayd oo dadka deegaanka dhistay jaamacad weyn oo ku fadhida 1 kilometer oo lagu dhuftay muxuu aha 5 kilometer meedkeedu yahay uu dhismayaal waaweyn ay ka dhisan yihiin oo aada u sarreeya, laakiin dadkiga ay go'aansadeen inay muxuu ahaa ka saaraan gacantoodu ay dowladda dhexe ku wareejiyaan. Wuxuu la kulmay dhinacyadii kala duwanaa ee haddana weli wuxuu si dikayla ugu dhex jiraa dad isxayay oo isku dhacdhacsanaa dib u heshiisiintooda.
Waa garta goorma marka lagu wadaa in uu soo gabagaboobo socodkan shaqo ee madaxweynaha uu ku marayo deegaanadaasi?
Inta aan gabagabada la gaarin, horta safarku deetan keliya ma ahayn safarka Galmudug marka la soo aado, waxaabay ugu xoog badnaa wuxuu ahaa dhammaystirkii ama daafurkii aan dhaho dib u heshiisiintii dhex martay Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo maamulkii Galmudug oo lagu mideynayay labadii daraf ee central regions ka jiray ee Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca oo dhismareed ka dhacay oo international community ay kasoo qayb galeen almost all intii la oran karay safaaradihii waddankeena joogay muxuu ahaa ergegii qaramada ee Soomaaliya joogay Michael Fitting iyo dhammaan maamul goboleedyada. Marka laga reebo maamul goboleedka Jubbaland oo isagu imaan, I don't know what the reason, iyo maamulka gobolka Banaadir oo isaguna yimid,
safarku wuxuu ku gabagaboobi doonaa sida uu qorshuhu yahay hadaanay deynin wax iska bedelin magaalada Hobyo oo madaxweynuhu uga duuli doono hadii la ahayd maxamed
een maamulada uu soo dhaxmaray ama uu la kulmay madaxweynaha sida Puntland een Galmudug een waxa jirtay in arinta een khilaafka ka taagan dhinaca Khaliijka halka ay dawladda dhexe ka istaagtay iyo halka ay maamuladaasi ka istaageen inay kala duuneyd marna madaxweynaha arrimahaas ma isku soo qaadeen mas'uuliyiintii ay isarkeen
hadii ay si gaar ah isku soo qaadeen waa gaar laakiin meel aanu ognahay inuu isku soo qaadin ma jirin arin safar kuna hadda uma xog badnayn safar siyaasadeed wuxuu ahaa public outreach madaxweynuhu sidaad ogtahay dadku waa dadku wuxuu kulay gobolada oo dhan jooga xaqna wuxuu leeyahay inuu gaaro duruufahooda ogaado aad baan ugu farxsanahay sida loo soo dhaweeyey iyo sida ay dadku ugu soo baxaan iyo sida ay dareenkooda u muujiyeen iyo sida ay u muujiyeen inay taageersan yihiin ama garab taagan yihiin madaxweynahooda iyadoo muxuu ahaa mar walba waxa ugu badan uu ku dhiirigelinayaa ahayd wada shaqaynta ay la shaqaynayaan dadku xitaa maamuladooda gobolada marka yani ishuugaas Khaliijka ma u malaynayo inuu galaangal ku yeeshay safarka madaxweynaha
waa gartay inta madaxweynaha uu safarkan shaqo ugu soo maqnaa goboladan Galmudug iyo dhinacan Puntland iyo gobolada dhexe dhinaca Muqdishona xiisad kale oo siyaasadeed ayaa ka taagnayd oo keentay in gudoomiyihii gobolka Banaadir Taabid xilki laga qaado oo gudoomiye cusub loo magacaabo arinta sidee buu u maareeyay madaxweynuhu
horta dii waa sidaad u sheegtay oo wax ka dambeeyay isaga isbedelkaasi halkan intii uu joogay weliba magaalada Cawdaa uu dhacay exactly aanu kama wareysan dariiqa uu maray sidoo u maareeyay laakiin waxaan ku xaqiijin karaa uu isbedelku dhacay isaguna uu digrii soo saaray markii dambe lagu kala bedelay Taabid xilka laga qaaday gudoomiye cusubna lagu magacaabay aanay hoob hadda inaan problem ka jirin waayo gudoomiye hore gobolka Taabid isaga naftiisa waxaan arkay soo saaray oo weliba ugu hambalyeen gudoomiye cusub kuna ballan qaaday inuu xilka wareejiyo si la bedeli karaana marka kulleyd xilkan uu iska meerto qofka maalin baa loo dhiibaa markii horeba madaxweynuhu isaga magacaabay go'aan wasiiradan waa la mariyay haddana uu kulleyd si ay ku timid baa way dhacday annaga dhowr iyo toban bari waa kasoo maqanahay wadanka gobolkii isbedelada sida u dhacayeenna detail uma hayn laakiin intaan ognahay waa unintaa
hadda dhowr iyo toban cisho ayuu madaxweynaha iyo wafdigiisu adigu baad ka mid tahay ay kasoo maqan yihiin caasimadii Muqdisho ahayd fadhigii dowladda dhowr maalmood oo kalena way harsan tahay sida carabka ku dhufatay marka muddo intaa la eg muxuu u qaadanayaa safarka madaxweynuhu
casho walaale sidaad u ogtahay weriye madaxweynuhu horta dee waddankii cidla ma ahan hay-adihii dowladda oo dhan baa joogay exactly madaxweynuhu waa nabadoonka guud ee dalkan dalku waa dal dagaal sokay ka soo baxay uu ku khasban yahay uuna ku saxan yahay inuu gaaro dadka waqti dheer la geliyo lana joogo weliba ay isdhaafsadaan dadka dareenkoodana uu akhriyo asaguna messagekiisa gaarsiiyo so this waxa weeyaan qayb ka mid a shaqadii madaxweynuhu lahaa ee dastuuriga ahayd inuu dadka gaaro oo la hadlo waa laga yaabaa idinku waqti uu idinla dheer yahay laakiin anagu xildhibaano la socna waxaanu jeclaan lahayn all the way from meeshii uu kasoo bilaabay safarka inaan Muqdisho inuu ku galo oo another one week ama two weeks uu sii qaato shaqadiisi way socotaa weye xaqiiqda waanagu saanu ka aaminsanahay shaqadii loogu talagalay oo rasmigeed inay socoto
kaasina wuxuu ahaa dost faarax cabdi xasan kurweyn oo ka mid ah dhibaanada ku weheranaya madaxweynaha soomaaliya safar uu ku marayo gobolada soomaaliya qaarkood wuxuuna u waramayay caashi ibraahim aadan caashicuud
dhinaca kalena safarka madaxweynaha ka sukow waxaa magaalada muqdisho toddobaadkan ka jiray xiisad siyaasadeed taasoo markii dambe keentay in xilka laga qaado gudoomiyihii gobolka banaadir taabid maxamed cabdi haddaba brofesor libaan ciise madaxa daraasaadka sare ee jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya ayaan ka wareysanay dib u dhacyada ay keeni karto deganaansho la-aanta siyaasadeed wariyaheenna muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayuu u waramay
isbedelka ama deganaansho la-aanta waxaan isleeyahay waxaa keenaya xukuumad kasta oo timaada waxa ay rabtaa fariiqa iyo kooxda la shaqaynaysa oo cusub inay timaado kadibna waxaa dhici karta culaysyo siyaasadeed in ay soo wajahaan oo caqabado oo ay soo wajahaan marka lays yiraahdo haddana ha lagu xaliyo isbedelka kan ha lagu xaliyo waxyaalaha ayaa dhici kara isbedelka oo siyaasadeed laakiin hadday jirto gaabis ama waxyaalo khaldan ama oo hadhuudii wadanka wax u dhimaayo oo mas'uulka ama waxyaalaha lagu hayo loo magacaabay waxa fiican in la wadaago dadweynaha si loo yaani u qancaan oo u yiraahdaan isbeddelkan waxyaalaha ayaa keenay haddii kale waxay noqonaysaa waxa hadda dad badan ay ku sheekaystaan ama la yiraahdo waa summer job oo kale ama la yiraahdo waa wax waqti muddo yar oo kooban oo qofka uu joogaayo oo uu ka tagaayo qof walba laana waxaad arkaysaa haddii qofka uu joogo khudooyinkii qorshihii uu dejisanayay oo shaqo isaga oo aanan ka mara dhalin ama bilow ay u tahay ayaa la bedelayaa xogtii iyo loo baahnaana ma uu hayo qofkan cusub ee imaaday xataa haddii xagga horumarintana uma fiicna xataa dowladaha kula shaqaynaya ama dadka raba inay gacanta kaa siiyaan waxa weeye waxaa kuu imaanaya dowlad wasaaraddeedu ama hay-adda kula shaqaynaysa khibrad muddo dheer mas-uulka uu joogo khibrad uu u leeyahay uu ogyahay waxa wasaaraddiisa ku ah challenge ama ku ah caqabada ku ah waxa uu ku horumarin karo meelaha baahida ka jira u og laakiin adigu korku kuu yimaado adiga oo laba bilood saddex bilood jogto kuu imaanaya saddex bilood ama sagaal bilood kadib ama shan bilood kadib waad ka tegaysaa marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas waa un mataqaana caqabada haysata siyaasadda soomaaliyeed
maxaa ka dhalan karaya brofesor haddii sida hadda tahay waxsii ahaada
wallaahi waxaan isleeyahay taa waxaa ka dhalanaya dadkii oo ka niyad jaba waxaa kaloo ka dhalan kara qof kastoo meel loo dhiibo inuu isyiraahdo kolley ku waari maysidi hadda waaritaan guud maba jirinba laakiin cala laqal muddo badan ma sii joogaysid yacni meesha istraatiijiga meeshaad uga sii bixi lahayd uu kasii fakar intuu ka shaqayn lahaa hay-adda ama meesha loo magacaabay wuxuu ka fakari lahaa meeshuu uga sii guuri lahaa ayuu ka fakarayaa duruufta jirta
inkastoo siyaasadda kooxda timaadahiba ay iyagu dana yimaadaan maxaa keena in si sahlan ay dhaqdooda haddana marxaada maanta taagan isku furfurto waxaad ogtahay in ku dhawaad todoba wasiir meeshaay banaayeen taliyaasha ciidanka weli maqan guddoomiye gobolkaa la bedelay waxaan deg deg ah dhacay iyadoo la filayay khilaaf uu ka yaraa xukuumadihii hore ama dowladihii hore oo ra-iisul wasaare madaxweyne weli aysan isqaban maxay tahay howshan dhaqal ka socota xukuumadda dhexdeeda
wallaahi waxa gudaha ka jira ma anaga ma sheegi karno laakiin waxaan sheeki ku jirin marxalada dalka uu maraya marxalad adag inay tahay dalka midnimadiisii ayaa waxay ku jirtaa khatar waxaa jira gobollada xaggeeda iyo mushkilad iyo dowladdii dhexe oo ayaa ka jira oo mataqaanaa hadda la dib in loo saxo lagu tala jiraa waxaa ku jira hay-adihii qaranka ayaanan si xooggan u dhisnayn sharci ahaan u dhisnayn waxaa kale oo jirtoon isleeyahay aniga aan aada u tabayaa xoojinta iyo dib u habaynta kaalinta garsoorka oo wax badan oo muran hadday dhacaan yacni wax toosin lahaa yacni garsoorka noo jirana waxaad arkaysaa seen u xoojin lahaa laguma fakarin seen u tayeyn lahayna si xoogganba lama saarin xukuumadihii haddii ugu dambeeyey waxaa afka unbaa laga sheegaa laakiin tallaabooyin dhabah oo xaggaa loo qaaday ma jiro waxaa la rabaa garsoorku markuu kelimadiisa yidhaahdo in la ixtiraamo oo dhammaan sida caalamka lagu yaqaano hadda dowladaha ugu dambeeya ciraaqa ugu dambeysay shalay ciraaq go-aankii lasoo saaray waxay yidhahdeen baarlamaanka waan ixtiraamaynaa dadka waxaasoo dhan waxay ku imaanaysaa garsoor taya leh ayaa wax badan oo laisku qabto yacni kala saari lahaa hadda isku qabashadu hal unbaa lagu xaliyaa kii aan isqabanana xerada ha ka baxo intaa unbay maqaana noqonaysaa laakiin ha la kala saaro iyo hal la habeeyo ma jirto lan wixii wax kala saari lahaa iyo garsoorkii iyo wixii ma jirayso iyo hay-adihii marka waxaan is oran lahaa hay-adaha oo la dhiso ayaa muhim
deganaansho la-aantan maxay dalku u keeni karaysaa xaliga
deganaansho la-aanta waxay keenaysaa yacni mar walbo xukuumadda la dhisaayo waxaad arkaysaa magaalada iyo wax kastaba guux badan inuu jiro markii xukuumadda la dhiso oo la darmo way degtaa magaalada iyo dalku wuu yara degaa haddana waxaa bilaabmaya kolley markii meel banaanaataba ruclayn badan baa bilaabmaysaa qabaa-ilkii baa ruclaynaya dadweynihii baa ruclaynaya intaasoo ajande ayaa jira kuwa arrin qanacsanaabaa dib usoo gocanaya markana waxaan isleeyahay isbeddelka oo lagu degdego haddaysan keenaynin wax la fasiri karo oo ama dad kale la wadaagi kara aysan yani keenaynin oo yani wax dalka u dhibaaya inaanan lagu degdegin ayaa asalka ah oo sidii lagu xaliyay wax khilaaf hadduu jirana xagga sharciga iyo hay-adihii loo baahan yahay lagu xaliyo
kaasina waxa uu ahaa professor Liban Ciise madaxa daraasadka sare ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho waxa uu u ramay wariyaha Abdul Qadir Maxamed Abdulle dhageystayaal markaan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha Zainab Abubakar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan mas'uuliyiin isugu jira wasiirro taliyaal ciidan iyo gudoomiye gobol ayaa xilalka laga qaaday qaarkood iskood ayay isku casileen kadib wada shaqeyn xumo la sheegay inay soo kala dhex gashay iyaga iyo mas'uuliyiinta dawladda dadka Soomaaliyeed ayaa qaba in isbeddelka uu muhiim u yahay in horay loo socdo halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in uu yahay mid gaabis ku keenaya nidaamka dawladnimo waxaa doodayga la qayb galaya Dr. Ahmed Cabdiraxmaan Maxamed Qoobcad iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye Suudaan oo labaduba si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxaan ku bilaabayaa Dr. Ahmed dawladda hadda 12 bilood ay xafiiska joogtaa muddadana mas'uuliyiin ayaa la ceyriyay kuwa ayaa is casilay waxa ugu dambeeyay maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiyihii hore xilka laga qaaday mid cusubna la magacaabay isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahnaa mise mid curyaaminaya shaqada dawladnimo
mid loo baahnaa dawladda sidoo kale dheer inay wax saxan oo loo baahan yahay ma garad marka waxa weeye dawladda kaliya intii hadda soo martay intii la dhisay dawladnimada Soomaaliya dawladdu ugu fiicnayd soo marta wax qabad haday noqoto ma garad waana ku saxan tahay waana ku taageersanaa waayo waxa weeye qaladaadku hadii la arko dawladdu way inaad tahay qaladaad kale ay saxdo dad waxa weeye filaynaa inay dawladdu umadda ku raacdo oo wixii wax wadi waayo meeshii laga qaado tayda kan waxa loo baahanyahay markasta dawladdu waa inay qofka imaamulku dhiibayso ay soo akhriso nafjacaleysi qabyaalad qofkii ku yimaado dawladda wax ma wada karayo laakiin qofkii ehel u ah dawladnimada shaqadana yaqaana waa in loo dhiibaa taasina dawladnimadu ay ku socon karaysa
aad baad u mahadsan tahay Dr. Ahmed dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa Injineer Maxamed
caqabad baan u arkaa aniga waayo sida la socotaba taliyaal baa la bedelay wasiir la bedelay uddebaysada gudoomiyaha gobolka aniga kulli ra'yigeyga waxaan u arkaa inaysan wax isbedela kusoo kordhin arrinta ayda isbedel walba oo dhaca waxaa loo baahan yahay markuu dhaca inuu isbedel muuqdo uu yimaada wax isbedel hayla male shaqs baa yimaada shaqs hadana laga qaada hadana mid kale yimaada mid kale baa yimaada وبله توفيق صاصي كل ما طاب الدول المدى أفر سنة عرى كل ما تي ترى هذا خصي سعطه ومع سلامة حرية من يساء من يعني وليبا دبو لعب المكين يساء وليبا
دكتور أحمد ودقي سنة يساء هذا الك إنجنير محمد وحاو قبا إن إسبدل كبدن وعقبت كوي هاي نظام كدولة نمو هذا قطاع ما أركتا
ما يعرف تاما وايد عجز سي كوي هروي جدا لكن دولة هذا واحد وإمام الخيزة وأكيد دولة ما فهم واحد مودا واحد ويسي صومالي نما إن أوش غيرس ما قرأت أنا هذا هذا الإمام كان جدا بيان صوغة هذا واحد وي حمر وحرونت صومالي ما فهم أي دولة نمو ما فهم حق دروين بدن بكر عاي حق دروين بدن بحم بارسناي كون واحد مودا إنا واحد وي حوجات ay ku yahay ka cadaalaysan yihiin ma garad waayo haddaan tusaale marka loo magacaabo nima waayo arag ahayn maamul madan ama aan soo akhriin ama CV abu ku yimaado qabiil ha ku yimaado ama si haddii waxa weeye aqoon ma wax baxna ma u baahan tahay qofka aqoon ba hagta aqoon haday daba hagta ilbaxna ma hagta inta haddaan qofka lahayn nafta hadba sidii ku yimid ku baxaa qofkii mas'uul ka umadda uu shaqeeyay waa dalka iyo dadka uu shaqeeyay in la bedelaan qaba yaa waana ay ku mahadsan sidaan ku sii wadaan laaya waa dadaalaysan Allah ila roog garag wal
hadii aan dib ugu laabto Injineer Maxamed waa dagaysanaysa Dr. Ahmed wuxuu ku doodayaa isbeddelka inuu qayb ka yahay shaqada dowladnimo iyo sidii ay hawsha u dhaqaaqi lahayd. Adigu taama qabtaa?
May looma arki karo, waayo waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka laftiisa hadda markuu garab joogo qudbadiisa waxay ka mid ahayd geedkiinaan jariida loo siibin. Qofka bini-aadamka wuu qaldamaa, laakiin qaladka waa la saxaa. Laakiin haddii la yidhaahda jiridda geedka loo siibo oo madaxweynihii mid isaga loo tilmaamo aniga loo bilaabaan, baasha sidaasay ku soconaysaa. Marka waxa weeye waa laga harboon yahay. Qofku waxaan qabaa aniga in la siiyo fursad iyo la tashi dheer duu igisan lagu sameeyo habsan u socodka amaanka dowladnimo. Khilaafkan laga ilaaliyay sideedu khilaaf ma fiicno. Shaqsiga la keenay midkaa la keenay waa isla mid shaqsi shaqsi le waa wuxuu kula duwaa Soomaali Soomaali waaye aqooyaha aqooyahan waaye ma garatay khilaafkan halkii uu kusii socona waaye konfalasti hadda waxaan waxay ka dhashay gelin waa imaanayaan bedelada loo tagaanaya marka markaana waxaan qabaa waqtiga inaan lagu dhameynin dib macnaha igis lagu sameeyo khilaafaadka si masaalixa wax walba lagu dhameeyo.
Haye Dr. Axmed,
hadda dulqaadka haddana dowladdu looma shaqaynin, maxay dulqaad samaysaa? Dowladdu waxay u baahan tahay waxqabad, la shaqayn, horumar mabaan. Laakiin wixii haddii nin walba uu beel ku yimaado beesha dhinaca saaro, teeda kalena waxaan dowladda faraya odayaal dhaqameed diyaada inay ka fogaato. Dowladdu waxa way tallaabada qaadaysa waa inaan cidna kaga haybaysan sida ay u qaadaan. Dalka waxaa ehel u ah ninkii uu shaqaynayo ummadda iyo dalka.
Waxaan siinayaa Injineer Maxamed.
Maalkii middu ka shaqaynaya waa diktatooriyad. Dalka ma aha diktatooriyad. 4.5 baa wax lagu qabsaday, dib u heshiisiin baa la socdo. Isu keenis weyn weeye Soomaali way kala tagtay in la isu keeno weeye. Howlo badan, caqabado badan baa meesha yaala, shaqooyin badan baa yaala. Afarta soo socota xataa ka aan lagu qaban karin. Marka odayaashu ka shaqeeyay, odayaashii ciidamadu u soo dhigay baashaan weeye, ummadda Soomaaliyeed 26 sano isu xaqaartay xaqaar intaas ugu filan. Isu tanaasulin oo dulqaad la isu muujinin oo la istaseexin waxba ma hagaagayaan. Halkii laga yimidaa lagu laabanayaa, waayo waxaan wax noogu dhisiinaa 4.5 iyo qabiila. Marka waxa weeye isku soo jijiid iyo isu dulqaadis baa wax lagu keenay halkan lagu soo gaarsiiyey. Wadatashigu meesha ka bixin, waalitinadu meesha uu ka bixin, in la isu tanaasulo oo la eego danta guud ee dalka iyo dadka iyo diinta la eego. Taas aniga qabaa.
Haye Dr. Axmed,
waxaan sheegay dulqaadku waa nooc badan yahay. Ma fahmo waxqabad baynu ka hadlaynaa. Ma fahmo qofkii dalka waxuu u qabanayaa looma dulqaadan karo. Dalka wax iyo dadku wax loo qabtaa loo baahan yahay. Golaha fulintuna waxa weeye waa loo igmadayba, waa inuu ina dheer u lahaadaa. Bilaash iskagama bedelayaan ma garan. Marka waxa weeye wixii dowladnimada iyo dalka iyo dadka iyo ummadda dan u ah waxa weeye dowladdu way rataa. Ma fahmo teeda kelmadda inuu xusuusanaa qaran iyo qabiil isqaadan karaa. Yaa qaranimo qabiil ma lagu dhisi karaa? Waa maya Soomaa. Tallaabooyinkay qaadaysa waa tallaabooyin ku haboon. Ma garata sida aawid waan ku taageersanahay bartaanaa kasii wadaan leena.
Haye Injineer Maxamed,
dulqaad darweyn baa ka muuqata. 11 bilood dowlad joogtay jirtaa, xataa sanad ma dhameysa. 11 bilood inuu khilaaf nasho wax laga fiicaya madaxda sarsare shacabkii dal iyo dibad ayagay soo eegayaan. Dadku wada siyaasiyiin qiblaha caanaha baadiyaha ka keena siyaasaddii fahmay. Marka waxa weeye waxaa loo baahan yahay in dalka iyo dadka dib la isugu keeno. Khilaafku waa shay xun, balaaya naga soo raacday ilaa hadda kasoo kaban laamaa. Horta ha la eega talyaashii waa ogtahay la socotaa. Saddex tali uu maray wasaaradda gaashaaniga, mid isasdeli, mid lagu yimid oo la bedelay, mid kale haddii laga maco saddex tali maraysaa wax isbedelo hadda noo soo siyaadeen male. Marka wasiir la mida sidoo kale. Marka waxa weye maamul barreedka haddii ma haynin oo maaragtay waxaan rabnaa hore u socod dowladdii madaxda waxaan leeyahay la tashiyada iyo maaragtay hala badiya isu tanaasulka.
Waxaan siinayaa Dr. Axmed
shale waxa lagu dhiibay inuu hawshay gudan karayo dhammaantana waa la dhaliyay, waa laga qaadi karaa. Anigu waxba inu maaragta dowladnimada Soomaalidu ha fahamto muwaadinnimo ha lagu shaqeeyo wadana jacayl qo dadku ha ka muuqdo. Ma fahmi aynu waxa weye caalamka la tartanno, bartaynu iyo boorkaynu naano aynu ka kacno jaa dhulkaynu aynu sal lagaheedu ku ishaagno aynu caalamkii ummadda jaararkaynu facin aynu la tartanno. Nin walbo Soomaaliya waxaa ku waajib ah siduu dalka u horumarin lahaa caalamka u gaari lahaa inuu ku dadaalo.
Waa sidaas walaalkii sheegahaye qofka xilka dib loo dhiibo laga qaadi karaa wax cusub ma laha, laakiin maxaa loo qaadi karaa wixii khilaaf leh bilaa khilaafka meesha la geeyey. Qofkaas adoo raalli ha qabatay waa magacaawday waa geystay. Maanta inta isu timaadaan baa isagoo raalli haddana aa ka qaadi kartaa xilka. Sida la socono guufiisha guverna ciidamada militariga la daadiyey, dictatorida camalaa la sameeyey, ciidamaa la daadiyey, magaalada waa xirnaa, shacabku waa kala xirnaayeen, wax kale adeeganhay, wax kale socdi ma lahan, uma jiran ba argagaxa galay.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba. Howlo adag ayaa horyaala dowladda Soomaaliya oo u baahan in wax laga qabto. Muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga inta badan inay gelisay mas-uuliyiin xilo laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo. Maxaa tallaabo ah oo la gudboon dowladdu inay qaado? Dr. Axmed,
dowladdu waxaa la gudboon inay xulasho ka fiirsay samayso akhrina biography qofka ya oo ay xulataa dadkii dowladnimada ehelku ahaa ee yaqaanay ya si ay dowladdu masiirkeeda u socdo. Mathalan ee dowladnimada ay u socoto dadkii ehelku ahaa ee dowladnimada yaqaan waa inay xulataa, taasoo la aaminsanahay in la helayo 4.5 baa lagu warwareegaa, 4.5 ka qudhooda laga helayaa dadkan muwaadiniinta ee wax wey dowladnimada ehelku ah. Lakiin walba inankiisi ama ku adeerku ahaa ama meel hadduu soo kaxaysto ya hadduu wax ma soconayaan wax.
Injineer Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Dowladdu waxaa lagu gudboon geedka ord ku fusho waxaa la yidhaahdaa ord ayaa lagu degaa laablakaca. Waxaa muuqatay in lagu soo magacaabo si fudeed ah, si fudeedna uu haddana ninkii xilkiisi ku waayo. Kaa-ida waxaan kaga digayaa dowladda iyo madaxda sharafta leh inay ka digtoonoodaan laablakaca ay ku keenayaan qof ay kusoo magacaabayaan, ay kusoo xulanayaan inay ka fiirsadaan. Taas aan ugu baaqay aniga. Haddii kale waxaa weeye geedka orod lagu fulalin odoo lagu soo degaa hooshaas loo soconaysaa buuq iyo caqabadii konfortiga waxaa ma dhammaanaya saanay usoconaysaa.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Axmed Cabdiraxmaan Maxamed Qoobcad iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye Suldaan oo labaduba si dhow ula socda xaaladda siyaasadda ee dalka. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zeynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban dhageystayaal. Markaana aan ku nasanno kaalimihii heestaha Heesta Booli iyo fanaanada Nimcadareen, heestaas oo ay hore ugu luuqaysay fanaanada Marwe Cabdi Axmed. dhegeystayaal, heestaasi Booli oo ay nagu luqeynaysay fanaanada Nimcad Cabdiraxmaan hase yeeshee hore ugu luqeysay fanaanada Marwe Cabdi Axmed ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo.
Inta aan mar kale hawada kulmi doonana waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari
iyo Ibraahim Xasan Danduray oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.